Etter å ha jobbet dag for dag i 10 dager, vi nå kommet frem til avslutningen av dette Dhamma-seminaret. Helt i begynnelsen ble du bedt om å overgi deg fullstendig, og det gjorde du. Dette gjorde du for å gi denne teknikken en oppriktig sjanse, for å yte denne teknikken rettferdighet. Denne overgivelsen varte i kun 10 dager. Nå du fri og uavhengig. Dhamma gjør deg alltid uavhengig. Når du kommer hjem igjen, vil du stille og rolig gå igjennom alt det du lærte her. Alle øvelsene du praktiserte. Du vil ta en gjennomgang. Dersom du synes at det du har lært her fornuftig begrunnet, logisk og pragmatisk, bare da vil du akseptere det. Men dette ikke den eneste målestokken. Det finnes en til. Dette virkelig bra for meg? Gjør dette meg godt? Kun hvis det hensiktsmessig, bør man akseptere det. Ikke nok med det. Dersom jeg aksepterer det jeg har lært her, skader jeg andre vesener med disse øvelsene? Tar noen andre skade? Eller det bra for andre også? Dersom noe logisk, nøkternt, pragmatisk og akseptabelt, dersom noe gjør meg godt, og gjør godt for andre også, da det helt naturlig at jeg skal akseptere det jeg har lært. Da vil de aller fleste akseptere det. Etter å ha øvet det her i 10 dager, forstår du at det ikke hjelper å bare akseptere noe intellektuelt. Hverken følelsesmessig aksept eller hengiven aksept hjelper. Man må akseptere på det faktiske nivået. Dhamma må aksepteres på det faktiske nivået. På det erfaringsmessige nivået. Dhamma må anvendes i dagliglivet. Dhamma må praktiseres. Når du bestemmer deg for å akseptere Dhamma i praksis, da vil du overgi deg selv av egen fri vilje. For 10 dager siden overga du deg fordi du ble bedt om å gjøre det. Du måtte overgi deg for å prøve det ut. For selv å se hva dette var for noe. Nå vil du overgi deg til Dhamma av egen fri vilje, og med full forståelse. Du vil overgi deg til Dhamma, og du vil overgi deg for resten av livet. Jeg må leve et Dhamma-liv, så godt det lar seg gjøre. Med denne forståelsen overgir man seg til Dhamma, og man gjør sitt beste for å leve et liv i Dhamma. Det den praktiske Dhamma som gir virkelig gode resultater. Man deltar på et kurs som dette for å lære seg Dhamma i praksis. Og det nøyaktig dette man øver seg på fra 4:30 om morgenen til 9:30 om kvelden. Man øver og øver. Hver kveld holdt vi disse Dhamma-foredragene for å klargjøre teknikken, for å tydeliggjøre de praktiske aspektene av Dhamma. Men under Dhamma-foredragene kommer naturlig nok noen av de teoretiske aspektene av Dhamma frem. Da viser det seg at av og til har noen elever vanskeligheter med å akseptere visse aspekter av teorien. Dette stemmer ikke med vår tradisjonelle tro. Dette ikke i tråd med vår filosofi. Dersom du ser at dette i ferd med å skje med deg også, legg i så fall den uakseptable delen av teorien til side. Legg den delen av teorien til side, og aksepter kun det som du føler akseptabelt. Men når det gjelder den praktiske delen, uansett hvilken tradisjon eller religion man tilhører, har jeg aldri møtt noen som protesterer mot de praktiske aspektene av Dhamma. Du går ikke glipp av mye hvis du legger til side en del av teorien. Senere, når du finner ut at denne delen også akseptabel, da kan du akseptere den. Læreren forklarer den teoretiske delen av Dhamma med kjærlighet og empati, slik at det praktiske aspektet blir belyst. Det som når en kjærlig mor lager god mat til barnet sitt. I vårt land finnes det en slags rispudding som heter kir, som lages av melk, ris og tørket frukt. Moren tilbyr denne retten kir til barnet, og barnet sier, «Nei, jeg vil ikke ha. Bare prøv litt. Hva galt?» «Nei, jeg vil ikke ha. Det en sort sten i maten.» Og moren sier, «Dette ikke en sort sten. Det kardemomme. Det smaker godt. Bare prøv litt.» Men barnet sier, «Nei, det en sort sten i maten. Jeg vil ikke ha.» «Hva annet kan moren gjøre?» Mor vil si, «Ok, greit. Ta ut den sorte stenen. Det du tror en sort sten kan du ta ut, og nyt resten. Du kan smake kardemomme senere, når du finner ut at også dette smaker godt.» men det vanskelige barnet kastet bort hele skålen. Det var en sort sten i maten. Det var en sort sten i maten. På samme måte det med den teoretiske delen av dammen. Dersom du synes noe som en sort sten, ta den ut og nyt resten. Men når det gjelder det praktiske aspektet av dammen, så kan ingenting fjernes. Det praktiske aspektet av dammen skila, som etiske øvelser, hvor man ikke skader noen, hverken fysisk eller verbalt. Fordi når du skader andre fysisk eller verbalt, har du begynt å skade deg selv. Dette naturens lov. Uansett om man tilhører den ene eller den andre gruppen. Det spiller ingen rolle. Naturen driver ikke forskjellsbehandling mellom ulike grupper. Det praktiske aspektet av dhamma samadhi, som å mestre sitt eget sinn. Den som en trell av sitt eget sinn, lever et bedrøvelig liv. Hvordan kan noen protestere mot å mestre sitt eget sinn? Det praktiske aspektet av dhamma panya, som å rense bort alle mentale negativiteter og forurensninger, og utvikle sine gode kvaliteter. Kjærlighet, medfølelse, barmhjertighet. Alle kan akseptere dette. Det den praktiske delen av dhamma som gir gode resultater i ditt liv. Du kan akseptere alle teorier om dhamma, men dersom du ikke bruker det i den praktiske hverdagen, hvis du ikke praktiserer, så vil du ikke få gode resultater. Her en fortelling. En veldig ung og umoden professor, med en veldig høy utdannelse, men som manglet livserfaring, var ute og reiste på et skip. Ombord på båten var det også en gammel matros som var analfabet. Av og til besøkte han lugaren til den unge professoren for å lytte til hans lærde foredrag. Han var mektig imponert over all kunnskapen til den unge professoren. En dag den gamle matrosen var på vei ut av lugaren, spurte professoren, «Gamle mann, har du studert geologi?» «Hva det for noe?» «Det vitenskapen om jordkloden.» «Nei, jeg har aldri gått på skolen. Jeg har aldri studert noen ting som helst.» «Gamle mann, du har sløst bort en fjerdedel av ditt liv.» Den gamle mannen ble veldig bedrøvet. «Når en lærd professor som han sier dette, da må det være sant. Jeg har sløst bort en fjerdedel av mitt liv.» Den neste dagen etter foredraget til professoren var den gamle mannen igjen på vei ut av lugaren da professoren spurte ham «Gamle mann, har du studert oseanologi? Eller havforskning? Hva det for noe? Det vitenskapen om havet?» «Nei, som sagt, jeg har aldri studert noen ting.» «Gamle mann, du har sløst bort halve livet ditt.» Den gamle mannen ble veldig lei seg. «Jeg har sløst bort halve livet mitt.» Og den tredje dagen spurte professoren igjen. «Gamle mann, har du studert meteorologi? Hva det for noe? Det vitenskapen om været, regn og vind.» «Nei, som jeg har sagt, jeg har aldri studert noen ting.» «Gamle mann, du har sløst bort 3/4 av livet ditt.» Den gamle mannen ble veldig trist. Når en slik lærd professor sier dette, da må det være sant. «Jeg har sløst bort 3/4 av livet mitt.» Den neste dagen var det den gamle mannens tur. Han kom løpende. «Professor, professor, har du studert svømmologi?» Professoren sa, «Hva svømmologi? Kan du svømme, professor?» «Nei, jeg kan ikke svømme.» «Min godeste professor, da har du sløst bort hele livet ditt. Vi skipsbruddene nå, og skipet holder på å synke. De som kan svømme, vil klare å svømme i land der borte, men de andre kommer til å drukne. Jeg beklager, professor. Jeg så lei meg. Ja, vi kan studere alle logiene i hele verden, men hvis vi ikke studerer svømmologi, så de alle helt ubrukelige. Og til og med svømmologi ubrukelig hvis du bare leser bøker om svømming og lytter til foredrag om svømming. Hvis du bare kan teori om svømming, men du blir aldri våt på kroppen. Hvilken nytte vil det ha? Bare teorier uten praksis. Du må svømme i land og bli fri for all elendighet. Den praktiske delen av dhamma svømmologi. Lær deg å svømme. Bli kvitt din elendighet. Alle som tar dette kurset kommer for å lære seg det praktiske av dhamma. men det grenser for hvor mye man kan lære på bare 10 dager. Du har nå tatt et bittelite steg, og veien veldig lang. Dette ikke for å nedvurdere hva du har lært, som absolutt veldig verdifullt, fordi du har tatt et steg i riktig retning. Steg for steg går du fremover. Du vil helt sikkert nå frem til målet, som frigjøring fra alle plager. Likevel, dette et knøttlite steg som du nå har tatt. Veien veldig lang. Det som et fruktbart frø som har blitt sådd i jord av veldig høy kvalitet. Frøet har begynt å spire. Den lille planten trenger mye stell. En erfaren gartner tar alltid godt vare på sine plantebed. Gartneren setter omsorgsfullt opp et gjerde rundt planten for å beskytte dem mot sultne dyr. Han vanner planten hver dag, og sørger for å plassere den lille planten slik at den får rikelig med sollys. Med mye stell vil planten gro. Den vil vokse til et digert tre, med dype røtter og en tykk stamme. Da vil den ikke trenge mer stell. Tvert imot, den vil gi oss sine søte frukter. Den vil gi oss alt som den produserer av frukter, og vil således ta godt vare på oss. Det på samme måte med damma. På dette stadiet vil din lille dammaplante behøve veldig mye stell og omsorg. Med riktig stell og pleie vil den spire og gro til et digert tre med dype røtter og tykk stamme. Da vil den ikke behøve mer stell. Tvert imot, den vil ta godt vare på deg. Gi deg ly og beskyttelse mot vær og vind, og den vil gi deg herlige frukter som du aldri før har smakt. Den vil gi deg beskyttelse. Men nå, på dette stadiet, det veldig viktig å stelle den lille planten din. Du må beskytte din plante ved å sette opp et lite gjerde rundt den, slik at ingen dyr gnager den i stykker. Hva slags gjerde? Og hvilke dyr snakker vi om her? Når du kommer hjem igjen, etter kurset, vil andre spørre deg om hva du har holdt på med i 10 dager. Venner og familie vil lure på hva du har gjort. Hei, hvor var du? Hva gjorde du der? Hva lærte du? Og det ikke noe hemmelighetskremmeri i damma. Alt som en åpen bok. Selvsagt har man ikke ennå kompetanse til å lære bort meditasjon. Ikke nå på dette stadiet. Ikke før man får grundig opplæring. Men likevel kan man forklare andre hva man har lært. Når du forklarer hva du har lært, kanskje den andre personen fullstendig forvirret og sier «Men dette ikke vår religion. Det en annen religion. Det veldig farlig. Du skulle ikke ha gått på det kurset. Det syndig. Da vil du selv også bli forvirret, og du vil slutte å praktisere vipassana hver morgen og kveld. Da husdyrene spist opp planten din. Men hvis du opprettholder et gjerde rundt din lille plante, og du sier «Det som jeg praktiserer innenfor dette gjerdet». Hva innenfor gjerdet? Shila. Jeg praktiserer Shila. Jeg lever i tråd med de etiske retningslinjene. Hvordan kan noen ha noe imot dette? Ingen kan ha noen innvendinger mot noe som så bra. Innenfor gjerdet mitt samadhi, mental konsentrasjon, og mestre sitt eget sinn. Det har ingenting med en sekt eller en religion å gjøre. Jeg konsentrerer meg kun på et universelt objekt. Kun pusten. Bare pusten. Hvordan kan noen ha noe imot dette? Innenfor gjerdet mitt panya. Jeg utvikler min egen visdom, som utsletter mine mentale urenheter. Dette også universelt. Det har ingenting med en sekt eller en religion å gjøre. Fornemmelsene på kroppen. Hvordan kan noen ha innvendinger mot dette? Innenfor gjerdet mitt metta. Gode mentale kvaliteter. Kjærlighet. Empati. Og medfølelse. Ingen kan ha noen motforestillinger mot dette. Alt som ligger utenfor dette gjerdet utenfor min innflytelse. Det som utenfor gjerdet mitt angår ikke min vipassana praksis. Det eneste jeg lærte var Shila, Samadhi og Panya. Og det eneste jeg praktiserer Shila, Samadhi og Panya. Med en slik forståelse vil du trygg. Gjerdet gir deg beskyttelse. Og du må vanne din lille plante hver morgen og kveld. 2 ganger i døgnet. Og 1 time hver gang. hvis ikke vil planten tørke ut. En time om morgenen, og en time om kvelden, når det best passer for deg. To ganger hvert døgn sitter du og mediterer. En ny elev vil av og til synes at dette alt for mye. To timer i døgnet? Jeg så travelt opptatt med andre viktige ting. Hvordan skal jeg få tid til det? Du må fatte en fast beslutsomhet, akkurat som når du begynte med Aditana-sittingen. Til å begynne med var det veldig vanskelig. Men du gjorde ditt beste. Du fattet en fast beslutsomhet, en Aditana, om at du skulle sitte hele timen. Og etter noen få dager klarte du det. På samme måte kan du nå ta en Aditana om at i minst et helt år fra nå av, la hva som helst skje, men jeg skal ikke gå glipp av mine daglige timelange sittinger, hver morgen og hver kveld. Uansett hva jeg måtte gå glipp av. Men du kommer ikke til å gå glipp av noen ting. Du vil snart forstå at du ikke går glipp av noen ting ved å holde på med vipassana to timer hver dag. De som slutter å meditere, de slutter bare noen dager eller måneder etter kurset. Men de som fortsetter med daglig meditasjon i et helt år, de fortsetter for resten av livet. Det blir lett etter hvert. Men det viktig at du jobber med Aditana, med fast besluttsomhet, i hele det første året. Ganske snart vil du innse at dersom du vant med 7 timers søvn hver natt, vil du nå klare deg med bare 6 timers søvn. Den som vant med 6 timers søvn hver natt, vil nå klare seg fint med å sove i bare 5 timer. Du vil lett klare deg med 1 time mindre søvn hver natt. Og du vil våkne opp pigg og uthvilt. Dersom du praktiserer regelmessig og på riktig måte, hver dag, morgen og kveld. Og du vil snart se at du øker arbeidskapasiteten din ved å praktisere daglig. Arbeidskapasiteten din vil øke betraktelig. Alle som har et ansvarsfullt yrke, vil se at de blir mye mer effektive i arbeidet sitt, etter at de har begynt å praktisere vipassana. La oss si at det tok deg en 8 timers arbeidsøkt for å fullføre en viss jobb. Nå vil du se at du kan fullføre den samme jobben etter bare 6 eller 7 timer, og fremdeles føler du deg opplagt. Tidligere følte du deg trøtt og lei etter en 8 timers arbeidsøkt. Nå vil du føle deg pigg og opplagt. Arbeidskapasiteten øker. Dette vil du innse ganske snart. Et glimrende eksempel på dette er læreren min, Sayaji Obakin. Han kom fra en fattig familie. Han begynte å jobbe som en vanlig kontorfunksjonær i regnskapsavdelingen ved det som tilsvarer Finansdepartementet under regjeringen i Burma. Under den tiden tok han et vipassana-kurs under lærer Saya Tetki, og han fortsatte å praktisere daglig. Da Burma ble en uavhengig stat, ble han regnskapsfullmektig ved Finansdepartementet. Dette var en avdeling som var gjennomsyret av korrupsjon og bestikkelser. Dette forsvant etter at Obakin ble fullmektig, delvis på grunn av de strenge disiplinære tiltakene han satte i gang. Han ga ordre om at enhver saksbehandling ikke kunne ta mer enn 48 timer. Dersom det var komplikasjoner i saksbehandlingen, skulle alt bli overlatt til ham, og han ville personlig fatte en avgjørelse i saken. De som ikke klarte å overholde disse retningslinjene, ville bli sagt opp. Men disse tiltakene i seg selv var ikke nok. Han begynte å holde vipassana-kurs på regnskapskontoret sitt. Hver måned holdt han et 10-dagerskurs. Flere embetsmenn fra regjeringen deltok, og de begynte å øve vipassana. Man merket store forandringer, bare i løpet av noen få år. Statsministeren var veldig fornøyd med denne utviklingen. Han var en hederlig statsminister, med ønske om at regjeringen skulle bli kvitt all form for korrupsjon. Derfor ba han Obakin om å overta ansvaret for andre avdelinger, samtidig som han var regnskapsfullmektig i Finansdepartementet. En stund var Obakin leder for 4 forskjellige avdelinger, med svært gode resultater. Arbeidskapasiteten øker. Det ble sagt om han at han aldri forlot et avdelingsbesøk uten å ha ferdigbehandlet samtlige saker som lå og ventet på ham. Han gikk av med pensjon ved 55-årsalderen, men regjeringen ville ikke gi slipp på ham. De ga ham 1 års forlengelse, og 1 år til, og enda 1 års forlengelse. Reglementet stipulerte at embetsmenn ikke kunne få mer enn 3 års forlengelse etter pensjonsalder. Disse reglene ble endret av parlamentet, som vedtok at reglene gjelder for alle, med unntak for Obakin. Obakin måtte fortsette å jobbe. Han fikk 4 års forlengelse. 5 år. 7 år. 10 år. 12 års forlengelse. Ved en alder av 67 år jobbet han fremdeles for departementet. Ikke med begjær for status og høy lønn, men selvsagt måtte han tjene penger for å forsørge sin familie. Man føler seg tilfreds. Når du jobber som en selvsentret person, da jobber du med begjær om å tilfredsstille dine egne behov. Du jobber kun for å øke din egen velstand. Når ditt sinn blir fylt av renhet, da forsvinner denne egoismen. Når man er selvsentrert, er man anspent innvendig. Men når denne egoismen forsvinner, da kan du virkelig tjene andre. Uansett hvilket arbeid man har, og selv i sitt daglige liv, føler man at man jobber for andre. Det finnes ikke anspenthet. Man føler seg tilfreds i sitt arbeid. Reglene stipulerte at enhver som var ansatt i en avdeling, og som jobbet i en annen avdeling i tillegg, skulle få 1/3 lønn i tillegg til sin vanlige lønn. Og her var Obakin som jobbet under 4 forskjellige avdelinger i noen år. En full lønning pluss 3/3 lønn gjorde at ifølge reglementet fortjente han da dobbel lønn. Men han skrev et brev til departementet. Disse reglene skal ikke gjelde for Obakin. Dere får forandre reglementet. Jeg jobber like mange timer nå som jeg gjorde før. Derfor skal jeg bare ha 1 full lønn. Hvorfor skal jeg motta mer lønn dersom min arbeidskapasitet har økt? Man utvikler ønsker om å hjelpe andre, og man øker sin arbeidskapasitet. Dette gjaldt ikke bare for Obakin. Mange elever skriver og forteller at arbeidskapasiteten deres øker drastisk etter at de begynner å praktisere daglig. Jeg vet dette fra min egen erfaring også. Selv før jeg kom i kontakt med ekte Dhamma, hadde livet gått i bølger, med topper og daler. Jeg kan huske hvordan jeg ofte helt og holdent mistet den mentale balansen. Etter at jeg tok inn på denne Dhamma-veien, ble det enda kraftigere bølgedaler i livet. Dhamma hjalp meg til å beholde likevekten. Sinnet holdes balansert og klart. Ethvert problem, enhver vanskelighet som dukker opp, kan man møte med et smil. Du vil raskt kunne fatte de riktige beslutningene. På den måten øker arbeidskapasiteten. Derfor må du aldri tro at du sløser bort tiden din når du bruker 2 timer hver dag til vipassana. Du bruker heller tiden din på best mulig måte. En slik aditana er kun for 1 år. Du tar denne aditana for 1 år, og etter dette vil disse 2 timene bli en del av ditt liv. Du vil ikke ha noen problemer med den daglige sittingen. 1 time om morgenen, og 1 time om kvelden, på et tidspunkt som passer best for deg. Hold deg til det samme tidspunktet hver dag, og sitt på det samme stedet også. Det er det beste. Men gå ikke glipp av dine 2 timer daglige sittinger, selv hvis du ikke klarer å meditere på samme tid og samme sted hver gang. Da mediterer du bare hvor som helst og når som helst, men i det minste 2 ganger i døgnet. I tillegg, når du går til sengs for å sove, prøv å kjenne fornemmelsene på kroppen og vær oppmerksom på anicca, i minst 5 minutter før du sovner. Neste morgen når du våkner, prøv igjen å holde oppmerksomheten på anicca, 5 minutter før du står opp. 5 minutters oppmerksomhet i sengen rett før du sovner og 5 minutter rett etter at du våkner om morgenen. Det hjelper. En slik øvelse gir virkelig gode resultater. Og så, hvis det er mulig, i en by eller et område hvor det er mer enn 1 vipassana-mediterende, kan dere avtale et tidspunkt og et sted og ha en ukentlig gruppesitting. Hvis det er mulig, prøv å komme sammen med andre for å meditere. Det hjelper. Dersom du har hatt en storm i løpet av uken, og du ikke engang klarer å praktisere anapanna, langt mindre vipassana, sitt da sammen med andre Dhamma-brødre og Dhamma-søstre over helgen. Kanskje noen andre er veldig stødige i meditasjonen. Da vil du se at hele atmosfæren blir ladet med denne personens stødige meditasjon. Du vil oppdage at dine egne batterier blir ladet, og du kan igjen meditere mye bedre. Slik vil du uken etter kunne møte en hvilken som helst storm. Der hvor det muligheter for gruppesitting, gir vi det rådet å sitte i en time sammen med andre hver uke. Men bare der hvor det mulig. Likedan, dersom man virkelig ønsker å slå rot i denne teknikken, så det helt essensielt å ta et 10-dagerskurs hvert år. Dersom du tar ferie hvert år, blir dette ferien din nå. Ta et dypp i ditt indre i 10 dager. Etterpå vil du føle deg så opplagt. Du vil igjen være fulladet med vitalitet og vigør. Du vil igjen være sterk nok til å møte alle livets bølgedaler for det kommende året. Så ta et 10-dagerskurs hvert år. Det bra dersom du kan komme på et kurs som dette. Du vil få en god dammeatmosfære. Men det spiller ingen rolle hvis du ikke klarer å komme til et organisert kurs. Du kan lage ditt eget selvkurs også. Nå kan du hele teknikken. Du kjenner til reglementet og tidsskjemaet. Disse må du følge på ditt eget selvkurs også. Du må gjerne informere din veiviser, din lærer om dato og sted for ditt selvkurs. Det kan være til nytte. For hva gjør egentlig læreren i denne teknikken? Læreren ber deg om å sitte foran ham eller henne og meditere først på samme måte som deg. Og deretter, slik du lærte i går, metta. Metta. Med ønske om at du skal lykkes og bli fri for dine lidelser. Slike metta-vibrasjoner vil nå frem til deg hvor du enn er. Om du ikke informerer læreren, spiller det ingen rolle. Jobb med full tillit til teknikken, og gjør en skikkelig innsats. Alle dhamma-vibrasjoner vil nå frem til deg. Dette en naturlov. Fordi i hvert eneste øyeblikk skaper ditt sinn en eller annen slags vibrasjon. Når man skaper vibrasjoner av higen, motvilje, eller av innbildninger og vrangforestillinger, da stiller man seg inn mot alle andre lignende vibrasjoner rundt om i verden. Du blir stilt inn mot lignende vibrasjoner, og de vil gi mer styrke til urenhetene. Men så snart du skaper vibrasjoner som anti-higen, anti-motvilje, anti-innbildning og anti-vrangforestilling, da blir du stilt inn mot alle lignende dhamma-vibrasjoner. Du blir stilt inn mot slike vibrasjoner, og du vil få styrke. Jobb derfor med fullstendig tillit, og ha sitt eget selvkurs, vil gi deg mer selvtillit. Dette et minimum. En time hver morgen, og en time hver kveld. 5 minutter før du går til sengs, og 5 minutter før du står opp. Og minst 10 dager hvert år. Dette et minimum. Men det ingen restriksjoner dersom du har enda mer tid. Når du har påtatt deg et ansvar overfor andre, da må hele din oppmerksomhet rettes mot å opprettholde dette ansvaret. Mot den jobben du gjør. Du må ikke ha halve oppmerksomheten innvendig, og den andre halve oppmerksomheten på utsiden. Hele din oppmerksomhet retter du mot den jobben du gjør, slik at du oppnår gode resultater i den materielle verden. Men når du har fri, i kanskje bare 5 eller 10 minutter, da føler du på anicca. Anicca med åpne øyne, og ditt sinn vendt innover. Si for eksempel at du må vente på noen. Noen kommer for sent eller gjør noe slik at du må vente, og du begynner å skape negativiteter. Når du gjør dette, skader du bare deg selv i nuet og for fremtiden. Mørke nå og mørke for fremtiden. Men en vipassana-mediterende gjør ikke dette. Hvis man må vente, greit, da må man vente. Med åpne øyne og sinnet vendt innover. Anicca, anicca. Du hjelper deg selv i nuet og for fremtiden. Lys nå, og lys for fremtiden. Bruk tiden din på aller beste måte. Når du har påtatt deg et ansvar, så må du rette hele oppmerksomheten din på den jobben du utfører. Men når du har fri, så retter du ditt sinn innover, men hold øynene åpne. Når du mediterer for deg selv, i ditt eget hus eller med dine dhamma-søstre og dhamma-brødre, da må du alltid meditere med lukkede øyne. Men når du sammen med fremmede, mediterer du med åpne øyne. Ellers vil det være uheldig. Dhamma ikke en utstilling. Man kan komme i skade for å tro at Jeg en fantastisk dhamma person. Se på meg. Jeg så dyktig I meditasjon. Dette vil være skadelig. Ego vil bli svulstig og oppblåst. Andre må ikke nødvendigvis vite hva du holder på med. Du kan være oppmerksom på fornemmelser med åpne øyne. På denne måten, ta I bruk ditt menneskeliv på aller beste måte. Det I sannhet et verdifullt menneskeliv du har fått. Et virkelig verdifullt liv å leve. Og en virkelig verdifull teknikk har du nå også fått. Bruk dette på den beste måten. Og undersøk deg selv hele tiden for å se om du drar nytte av dhamma I dagliglivet ditt også. Om du opplever noen forbedringer eller ei. Bruk tiden du har til rådighet på aller beste måte. Hver morgen og kveld. En time. En time. Hvis du skulle ha litt fritid, kanskje har du tatt et 10-dagers kurs, og du har enda mer tid til overs. Og kanskje har du I tillegg 5 dager. Eller 3 dager. Eller en frihelg. Ta deg 2 eller 3 dagers selvkurs. Når du sitter et kort selvkurs, der praktiserer du anapanna 1/3 av tiden, og vipassana 2/3 av tiden. Men når du sitter hver dag 1 time, hver morgen og kveld, da gjelder ikke denne regelen om 1/3 av tiden til anapanna. Det ikke nødvendig. Bruk mer tid på vipassana, for tiden veldig knapp. Du har kun 1 time. Men anapanna bør anvendes etter behov, så mye som det trengs, og når det nødvendig. En dag kanskje ditt sinn veldig oppjaget og urolig. Da bør du praktisere anapanna til det roer seg ned igjen. Så kan du begynne med vipassana. Selv om du allerede har begynt med vipassana, og har et rolig og stille sinn, innen timen over, har det kanskje begynt å blåse opp en indre storm. Da kan du nok en gang falle tilbake på anapanna. Ta I bruk anapanna for å roe ned sinnet. For å få tilbake konsentrasjonen. For å kvesse ditt sinn og gjøre det finstemt. Men resten av tiden, bruk mer og mer tid på vipassana. Jeg gjentar det gjerne. Når du praktiserer vipassana, må du ikke begynne å leke fornemmelsesleken. Hvis du blir stolt og fornøyd når du opplever en fri flyt av finstemte fornemmelser, og dersom du føler deg deprimert og lei deg når du støter på ubehagelige, grove fornemmelser eller blinde områder, da praktiserer du ikke vipassana. Hvis du opprettholder et balansert sinn, hvis du holder ditt sinn I likevekt med enhver opplevelse, og du forstår naturloven om anicca, da gjør du fremskritt. Og du vil oppdage positive forandringer I dagliglivet ditt. Du kan ikke forvente deg et mirakel, men visse forandringer vil du garantert merke. Du gjør fremskritt I retning mot frigjørelse fra alle lidelser. Denne fantastiske juvelen som du har fått nå, ikke kast den bort som noe verdiløst. Denne juvelen så verdifull. Virkelig verdifull. Behold den, og bevar den. Sørg for at den øker I verdi. Her en fortelling fra India. De siste 10 dagene har du hørt mange små historier. Kanskje har læreren din blitt helt avhengig av å fortelle eventyr, men du har også blitt litt avhengig av å lytte til disse små historiene. Så derfor, før vi skiller lag, la oss ta en siste fortelling. En veldig rik, gammel mann ble plutselig enkemann etter at hans gamle kone døde. I India, og kanskje her til lands også, konen I huset den virkelige huseieren. Det hun som bestemmer over alle eiendelene, pengene, arvegullet, juvelene, kornkammeret, hele godset. Det hun som eier hele nøkkelknippet. Det hun som sitter på ansvaret til hele godset. I denne storfamilien hadde den gamle enkemannen 4 sønner og 4 svigerdøtre, og alle bodde sammen på dette godset. Men hvilken svigerdatter skulle ta over ansvaret for godset og alle nøklene? Han kalte sammen alle de 4 svigerdøtrene og sa, «Jeg skal gi dere en prøve. Den av dere som består prøven, får arve hele nøkkelknipet. Hva prøven?» Han ga hver av dem 5 små korn. «Jeg gir hver av dere 5 små korn. Jeg kommer tilbake etter 4 år. Den av dere som tar best vare på disse 5 små kornene, best skikket til å ta over alle eiendelene, pengene, arvegullet, juvelene og kornkammeret. Den som ikke engang klarer å ta hånd om 5 små korn, kan i hvert fall ikke ta hånd om dette store godset. Dette er prøven deres, og han gikk sin vei. Den eldste av dem tenkte seg om. Den gamle har blitt gal. 5 små korn? Bekymre seg over disse ubrukelige kornene i 4 år? Det er ikke verdt bryderiet. Jeg kaster dem heller bort. Når han kommer tilbake, tar jeg 5 nye korn fra kornkammeret og gir ham. Og hun kastet de 5 kornene. Den neste svigerdatteren tenkte seg også om. Det er helt ubrukelig å bekymre seg om disse ordinære 5 kornene, men å kaste dem bort er kanskje heller ikke så lurt, fordi den gamle har jo mye livserfaring. Hvem vet? Kanskje disse 5 kornene inneholder en overnaturlig kraft. Senere sier han kanskje, spis dem opp, og når jeg spiser dem, vil jeg kanskje få overnaturlige krefter. Derfor er det best jeg spiser dem opp nå. Når han kommer tilbake, gir jeg ham 5 nye korn, så hun spiste opp alle de 5 kornene. Den tredje, hun var også veldig ivrig etter å overta nøkkelknippet. I 4 år holdt hun øye med de 5 små kornene. Den fjerde svigerdatteren sådde alle de 5 kornene i blomsterbedet. 5 planter begynte å spire, og hver av dem inneholdt 100 nye korn. Tilsammen 500 korn. Neste sesong plantet hun alle de 500 kornene. 500 nye planter vokste frem. Den neste sesongen plantet hun alle de nye kornene, og det samme igjen den neste sesongen. Etter 4 år hadde hun tonnevis av korn. Kornlageret var stappfullt. Når den gamle enkemannen kom tilbake, hadde hver svigerdatter sin historie. Når han kom til den fjerde, sa hun, «Kornlageret er helt fullt. Dine 5 korn har blitt til mange flere.» Den gamle mannen ble glad. Denne svigerdatteren hadde virkelig forstått. Den gamle mannen Goenka har også gitt dere 5 korn hver. 5 dammakorn. Ikke kast dem. Ikke bare oppbevar dem, men fyll opp kornlageret du også. Du har allerede fått hele nøkkelknippet. Du har selv nøkkelknippet med deg. Må dere alle spire og gro i damma. Må dere alle nyte det indre himmelriket. Må dere alle åpne den indre himmelporten og nyte indre fred. Må dere nyte den indre freden av nirvana. Må dere alle spire og gro i damma. Før vi avslutter, er det en sak til som jeg ikke må glemme, som er i min egen interesse. Fordi jeg er født inn i en forretningsfamilie, er det veldig vanskelig å sette egeninteressen til side. Det er en viss tradisjon i India som jeg liker. Jeg har slått ned på mange tradisjoner, men en tradisjon liker jeg veldig godt. Den tradisjonen går ut på at dersom man lærer en kunst eller en metode fra en lærer, men man ikke gir guru dakshina i gjengjeld, guru dakshina betyr gebyr, godtgjørelse til læreren. Hvis du ikke gir læreren skikkelig godtgjørelse, vil ikke metoden fungere så bra for deg. Jeg liker denne troen veldig godt. Det er en veldig bra tradisjon, fordi jeg vil ha min godtgjørelse. Hva slags godtgjørelse kan du gi læreren? Hva du enn måtte donere her, alt går til fremtidige elever, og alle donerer noe, enten det er lite eller mye. Man gir ifølge hver og ens kapasitet. Men alt sammen går til å dekke kostnadene for fremtidige elever. Så hva kan man gi til læreren? Og husk at en feit lærer behøver et fett gebyr. Hva kan man gi læreren innenfor denne tradisjonen? Hver morgen og kveld, etter at du har meditert en time, og så noen minutter metta, kjærlighetsfull omtanke, må alle vesener være lykkelige, må alle vesener ha indre fred. Da husker du kanskje på din lærer, men selv om du ikke kommer på læreren, så spiller det ingen rolle, fordi når du sier, må alle vesener være lykkelige, da er læreren en blant alle vesener, og din metta vil nå frem til meg. Dette er godtgjørelsen til læreren, og hvis du glemmer dette, vil ikke teknikken fungere så bra for deg. Ikke glem dette. Må dere spire og gro med damma. Damma er fantastisk. Man får oppleve ekte damma kun hvis man har veldig god karma fra fortiden. Ellers ville man sløse bort livet sitt på meningsløse riter, ritualer og seremonier i religionens navn, eller på det ene og det andre. Men å få damma, ekte damma, som gir gode resultater her og nå, i dette livet, man føler seg veldig heldig. Så bra at du har fått dette. Nå må du beholde det og formere det, slik at du kan komme deg ut av all elendighet, all din lidelse, til nytte for deg selv og til nytte for mange andre også. Det er så mange mennesker som lider overalt. Hvordan kan vi hjelpe dem? Må dere fortsette å spire og gro med damma. Fortsette å spire og gro med damma.